Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Արտերտ խորհրդանական ընտրություններին մնացել է 11 օր, քաղաքացիական պայմանագիրը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ Շիրակի մարզում է, վարչապետի պաշտոնակատարը վերահաստատում է որդուն Ադրբեջանում գտնվող հայ գերիների հետ փոխանակելու առաջարկը։ Բացահայտումներ Սերժ Սարգսյանից երրորդ նախագահ Գեղարքունիկ կատարած այցի շրջանակներում ձայնագրություններ է հրապարակում։ Սկզբում խաղաղության հաստատում և վստահության ամրապնդում կողմերի միջև, հետո նոր միայն Ղարաբաղի կարգավիճակի հստակեցում Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովն անդրադառնում է Լեռնային Ղարաբաղում տիրող վիճակին։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ասել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը դեռ պետք է համաձայնեցնել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների մասնակցությամբ, սակայն հիմա անհրաժեշտ է շեշտը դնել ոչ թե դրա, այլ խաղաղ կյանքը տարածաշրջան վերադարձնելու վրա, և այդ ժամանակ 2-3 տարի անց, եթե մենք հաստատենք այդպիսի կյանք, կարգավիճակի խնդիրները շատ ավելի հեշտ կլինի լուծել, ասել է Սերգեյ Լավրովը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողան այսօր ասել է, որ Բրյուսելում հունիսի 14-ին կանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովից հետո կմեկնի Ադրբեջան։ Բրյուսելյան ծրագրից հետո մտադիր եմ հյուր գնալ Բաքու նախագահ Իլհամ Ալիևի մոտ, այնտեղից մենք կմեկնենք ազատագրված ադրբեջանական քաղաքներից մեկը՝ Շուշի, որտեղ մի շարք հանդիպումներ և միջոցառումներ կանցկացնենք, այսօր խորհրդարանում ասել է Էրդողանը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ասել է, որ Ժնևում նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Ջո Բայդենի հանդիպման հետ կապված մեծ ակնկալիքներ չկան։ Լավրովի խոսքով ինքնին դրական է, որ հանդիպում են երկու գերտերությունների ղեկավարները։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին այսօր ասել է, որ կառավարությունը կվերանայի Նամախվանի հիդրոէլեկտրակայանը կառուցելու պայմանագիրը։ «Դուք գիտեք, որ ես ժառանգել եմ այդ ծրագիրը, կարող եմ հայտնել, որ մենք չենք շարունակի ծրագիրը այն տեսքով, որով ստացել ենք», ասել է Ղարիբաշվիլին։ «Կայանը պետք է կառուցի թուրքական ՆԿ ընկերությունը, ծրագրի արժեքը կազմում է մոտ $800 միլիոն, շինարարությունը պետք է սկսվեր դեռ 2009 թվականին, սակայն բազմիցս հետաձգվել է բնակիչների բողոքի ակցիաների կապակցությամբ»։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը խոսել է նախորդին իր հետ տեղի ունեցած միջադեպի մասին, ասելով, որ բռնությունը և դեմոկրատիայի հետ անհամատեղելի է։ Ռուսաստանի բանտում գտնվող անդիմադիր բլոգեր Ալեքսեյ Նավալնիի դուստր Դարիա Նավալնան երեկ մասնակցել է առցանց ձևաչափով տեղի ունեցած համաժողովին և ստացել հոր անունով տրված արիության մրցանակը, ելույթ ունենալով Ժնևի մարդու իրավունքների և դեմոկրատիայի համաժողովում։ Դարիա Նավալնան խոսել է Ռուսաստանում դեմոկրատիայի ծանրագույն կացության մասին։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը հավանություն է տվել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում Անտոնիո Գուտերեշի աշխատանքի երկրորդ ժամկետին և գլխավոր ասամբլեային առաջարկել է 2022 թվականի հունվարի 1-ից ևս 5 տարով նրան հաստատել այդ պաշտոնում, ենթադրվում է, որ գլխավոր ասամբլեան այդ հարցով նիստ կգումարի հունիսի 18-ին։ ԱՄՆ սենատը հրապարակել է զեկույց, որի համաձայն նախագահական ընտրություններում պարտված հանրապետական Թրամփի աջակիցների հունվարի 6-ի հարձակումը կապիտոլիումի վրա հնարավոր է դարձել հետախուզության և անվտանգության ծառայությունների թերացումների հետևանքով։ Իսրայելի խորհրդարանի Կնեսեթի կազմ կոմիտեն հայտնել է, որ հաջորդ կառավարության երթմնակալության հանդիպումը Սավոր առարողությունը տեղի կունենա գալի Կիրակի օրը հունիսի 13-ին, պայմանով, որ նույն օրը մինչ այդ օրենսդիրները վստահություն կհայտնեն նոր կառավարությանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, եւ այսպես այսօր քարոզարշավի 3-րդ օրն է, արտերտ խորհրդանական ընտրություններին 11 օր է մնացել։ Ծրագրի սկզբում, սակայն, խոսենք մեկ այլ ոչ պակաս կարևոր, եթե չասենք ավելի կարևոր մի խնդրի՝ Ադրբեջանի հետ սահմանին տիրող իրավիճակի մասին։ 3 օրից 1 ամիս կլրանա այն օրից, որ ադրբեջանական ուժերը մի շարք հատվածներում հատեցին սահմանը, դիրքավորվելով Հայաստանի տարածքում։ Այս ընթացքում, ինչ ասես, չեղավ փոխհրաձգություններ, ընդհարումներ, ասեց ու ջարդ հայզինվորների գերեվարման դեպքեր միակ դրական երևույթը թերևս այն է, որ 3 գերեվարված պայմանագրային զինծառայողին հաջողվել է արագորեն վերադարձնել հայրենիք, լսենք Սուսան Մադալյանին։
Գորիսի Սև լճի տարածքից գերեվարված պայմանագրային զինծառայող Արթուր Քաթանյանն այսօր ժամեր առաջ հասել է հայրենի Ակներ գյուղ։
Հասավ 5 րոպե առաջ, հասավ, տեսանք, լրիվ նորմալ, լրիվ տեղը։
Արթուրն արդեն տանն էր հարազատների հետ, մեզ հետ զրույցում ասաց, ադրբեջանական կողմում ավելի քան 10 ժամ է անցկացրել, իր նկատմամբ որևէ բռնություն չի եղել։ 25-ամյա պայմանագրային զինծառայողը 3 մոլորվել էր մառախուղի պատճառով ու հայտնվել Ադրբեջանի հսկողության տակ գտնվող տարածքում։ Բաքվից սկզբում այս միջադեպը ներկայացրին որպես դիվերսիոն ականապատող խմբի ներթափանցման փորձ։ Արթուրին դիվերսանտ ժամեր անց հայտնեցին, թե հավելյալ քննություն են արել ու պարզել, որ զինծառայողն իսկապես մոլորվել է, կվերադարձվի հայկական կողմին։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածությունը չի հանգուցալուցվում։ Սյունիքի Սև լճի տարածքում, Վերիշենում, Խոզնավարում, Արավուսում, Վարդենիսի տարածաշրջանի գյուղերում ծանր սպասողական վիճակ է, երբ ադրբեջանական զորքը կհեռանա Հայաստանի տարածքից։ Ադրբեջանցիներն այնքան մոտ են դիրքավորվել, որ միջադեպերն անպակաս են, ծեցկրտուկներից մինչև անասնագողության դեպքեր։
Դե ասել են, հլը բանակցությունները ընթանում է, կարող է վերադարձնել, եթե հանկարծ չեն վերադարձնում, արդեն պետությունը փոխանց, ասենք, գնահատում է, վճարում էլի։
Գեղարքունիքի կութում արդեն 5 օր է սպասում են, որ ադրբեջանական կողմը կվերադարձնի 5 ընտանիքների անասնագլխաքանակը։ Շապաթորը, Հոտը, Կութի արոտավայր տարածովի ուղղությամբ ադրբեջանցիները կրակել էին, հետո տարել 81 կովերին։ Կութեցի Գրանե Վերդյանը գոնե փոխհատուցում է ակնկալում կորցրած անասունների դիմաց։ Կութի համայնքապետ Սիմա Չիչյանն ասաց, գեղարքունիքի մարզպետն է այցելել ու հուսադրել, որ սպասեն մինչև հունիսի 20-ը, լավ կլինի։ Լավ բան առ այժմ չկա, ադրբեջանցիները ոչ միայն չեն հեռանում Հայաստանի գյուղերի վարչական տարածքներից, այլև ամրանում են։ Վերին շորժայի համայնքապետ Արտյոմ Երանոսյանն ասում է, գյուղի տարածքում դիրքավորված ադրբեջանցիներն այժմ խրամատ ու ճանապարհ չեն կառուցում, որովհետև արդեն ավարտել են այդ աշխատանքը։ Ենթադրում է, որ ադրբեջանցիները չեն ասֆալտապատի, դիրքերն իրար կապող ճանապարհը։
Երևում է, որ մեքենան շարժում է, այս դիրքից է դիրք, իրենց մեջ, իրենց դիրքերից, իրենց դիրքերը։
Որոնք սակայն հայկական տարածքում են։
Անպայման, այո, հայկական տարածքում, մեր աչքը ադրբեջանական տարածք չել կարա տեսնի։ Ինչ երևում է, դրանք լրիվ մեր հայկական տարածքներն են, քանի անգամ ասեմ։
Սահմանային գյուղերի համայնքապետերի տեղեկացմամբ այսօր նոր միջադեպեր չեն գրանցվել։
Այժմ էլ քարոզ արշավի մասին, իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը շարունակում է մարզային այցելություններն, այսօր առավոտվանից Նիկոլ Փաշինյանը Շիրակի մարզում էր, այստեղ նա կրկին խոսել է երեք արագածուտնում արված իր աղմուկալի առաջարկի մասին, հիշեցնեմ, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, թե պատրաստ է իր որդուն փոխանակել Ադրբեջանում գտնվող հայ ռազմագերիների հետ, այսօր արդեն պարզվել է, որ դա պարզապես ռետորական հնարք չէր, Փաշինյանն ուժային կառույցների միջոցով պաշտոնապես այս հարցով դիմել է Բաքվին։ Շիրակի մարզից հաղորդում է Սաթենիկ Կաղվանցյանը։
Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն այսօր շիրակցիների հետ հանդիպման ժամանակ վերահաստատեց երեկվա հայտարարությունը, թե պատրաստ է որդուն Աշոտին փոխարինել Ադրբեջանում պահվող բոլոր գերիների հետ։
Երեկ ես հայտարարություն եմ արել և այսօր էլ մեր համապատասխան մարմիններին հանձնարարել եմ, որ ադրբեջանական կողմին պաշտոնապես փոխանցեն մեր առաջարկը, որ իմ որդին պատրաստ է պատանդի կարգավիճակով գնալ Բաքու մեր բոլոր գերիների վերադարձի պայմանով։
Ազատանուն Փաշինյանն առանձնացավ ու զրուցեց գերեվարված մի քանի պահեստազորայինների ընտանիքների հետ։ Պատերազմից հետո Խծաբերդ ու Հինթաղերից գերեվարվածները Շիրակի մարզի տարբեր համայնքներից են։ Բաքուն նրանցից 14-ին մեղադրում է ծանր հոդվածներով, բնակչության շրջանում խոճապ տարածելու, սպանություն և ահաբեկչություն կատարելու համար։ Գերիների հարազատների հետ զրույցը մի քանի րոպե տևեց, նրանք դժգոհ հեռացան և չցանկացան որևէ մեկնաբանություն տալ։ Փոխարեն հենց Փաշինյանը խոսեց գերիների վերադարձի շուրջ բանակցությունների ու հարցը քաղաքականացնելու մասին։ Նշենք, որ շատերը նաև հենց Փաշինյանին են մեղադրում հարցը քաղաքականացնելու համար։
Նախ ես ուզում եմ բոլորիցը ներառյալ ներկա մեր գերեվարվածների հարազատներից ներողություն խնդրել, որ միջև այժմ մենք ի վիճակի չենք եղել այդ խնդիրը լուծել։ Այս ընթացքում արվելա առավելագույնը այդ խնդիրը լուծելու համար։ Ինքը ունի ամենատարբեր բազմաթիվ շերտեր, բայց ես այս ընթացքում համոզվել եմ մի բանով, որ մենք ինչքան մանրամասն ենք խոսում այս թեմայի մասին, այնքան խնդրի լուծումը ուշանում։ Ես ուզում եմ ասել, որ ես անձամբ ամենօրյա ռեժիմով եւ նույնիսկ ճանապարհներին այդ թեմայի վրա աշխատում եմ։ Ոնց եմ աշխատում։ Այս ընթացքում գնում են ամենատարբեր խոսակցություններ, ամենատարբեր բանակցություններ, ամենատարբեր նյուանսներ են քննարկվում։ Ես ասում եմ, որևէ կասկած չունեմ, որ մենք այդ խնդիրը լուծելու ենք։ Եվ մեր մեջ ասած, այո, չեմ այդ թաքցրել եւ հիմա էլ եմ ասում, որ փորձը արվում այդ խնդիրը մեր ներքին հարցերի վրա ազդեցություն ունենալու համար օգտագործել։ Մենք ուզում ենք մեզ բոլորիս համբերություն մաղթել։ Գիտեմ, որ հարազատները կասեն, ինչքան 7 ամիս անցավ, այսքան անցավ, ճիշտ են ասում։ Ճիշտ են ասում։ Ես որևէ այլ բան չեմ կարող ասել, բայց մի բանում պետք է համոզված լինեք, որ արվում է առավելագույնը եւ կլինեն կոնկրետ արդյունքներ։ Ես չեմ կասկածում, դա ժամանակի հարց է։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչապետի Թեկնածուն սահմանների հետ կապված իրավիճակին էլ անդրադարձավ, նշելով, որ չկա մի երկիր, որ չանցնի սահմանազատման գործընթացով, այն անխուսափելի է նաեւ Հայաստանի համար։
Մենք առաջարկում ենք հետեւյալը. երկու կողմեն հայելային ճանաղեղանակով հետ են քաշում զորքերը, սահմանային գծի երկայնքով կանգնում են ռուս սահմանապահները եւ նաեւ ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ներգրավմամբ մենք սկսում ենք սահմանային գծի ճշգրտման աշխատանքները Սոտք Խոզնավար հատվածում։ Մենք ասել ենք, որ դեմարկացիայի գործընթացը, դելիմիտացիա եւ դեմարկացիայի գործընթացը մեզ համար մերժելի չէ, եւ ես ուզում եմ, որ սիրելի հայրենակիցներ, դուք այդ բարերից շատերը փորձում են այդ բարերով վախեցնել, լարվածություն մտցնել։ Ուրեմն չկա այդպիսի երկիր, որ նման անհրաժեշտության առաջ չի կանգնում։
Փաշինյանն ասում է, որ հենց հավաքվածների շնորհիվ է, որ իրենք կարողացել են պահել իշխանությունը ու հավելում, ոչ թե իրենց, այլ ժողովրդի իշխանությունը։
Մեզ համար սկզբունքային նշանակություն ունեցող խնդիր է, որ մենք ձեզնից ստացած իշխանությունը մենք ում տանք։ Մենք ասցինք, մենք ժողովրդից ստացած իշխանությունը կարող ենք տալ, վերադարձնել միայն ժողովրդին։
Փաշինյանը նաև խոսեց ծրագրերից, թե ինչ են արել ու ինչ են անելու։ Խոստացավ ճանապարհներ, ջրամբարներ կառուցել, գյուղատնտեսական մի շարք ծրագրեր իրականացնել։ Խոստովանեց, որ իր իշխանության 3 տարիների ընթացքում եղել են բաց թողումներ։ Հիմա ակնկալում է 60% քվես ստանալ, որպեսզի Թավիշը պողպատի վերածի։ 3 նա մեկ այլ մարզում խոսել էր ընտրություններից հետո քաղաքացիական ու քաղաքական վենդետաների մասին։ Այսօրվա ելույթներում չկար 3-վա ագրեսիվ հռետորաբանություն, նախկինների մասին վիրավորական արտահայտություններ չհնչեցին։
Շատ կարևոր է, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ընտրությունների արդյունքներով ստանա առնվազն 60% ձայն։ Եվ ես խնդրում եմ հաշվի առնել սա, սա կարևոր է ներ քաղաքական լիարժեք կայունությունը ապահովելու համար։ Սա հարկավոր է երկրում օրինականության լիարժեք կարգ ու կանոն եւ խստություն եւ պահանջկոտությունը վերականգնելու համար։
Նախընտրական քարոզարշավի ամփոփիչ հանդիպումը Մարսկենտրոն Գյումրիում է, քաղաքի գլխավոր Վարդանանց հրապարակում։ Սաթենի Կազմացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Փաշինյանի երբեմնի քաղաքական դաշնակիցները խորհրդանում ներկայացված մեծությամբ երրորդ ուժը Լուսավոր Հայաստանը նախընտրական արշավն անցկացնում միանգամից մի քանի քարոշչական թիմերով նախընտրական գրքերի թերացման այս ֆոնին Էդմոն Մարուկյանի կուսակցության հիմնական ուղերձներն են հանրության միավորումն ու համերաշխության հաստատումը։ Այսօր Լուսավոր Հայաստանի ներկայացուցիչների հետ Երևանյան բակերով շրջել է նաև իմ գործընկերն Անես Սահակյանը։
Նախընտրական քարոզարշավի երրորդ օրը կա այլ ընտրանք քվյարկիր վանկարկումներով Լուսավոր Հայաստանի ներկայացուցիչները շրջեցին Երևանի Աչափնյակ համայնքի բակերում, մյուս խումբը Կոտայքի մարզում։
Ձեզ կգան և կասեն, որ չկա այլ ընտրանք, որ դուք պիտի ընտրեք սևի ու սպիտակի մեջ, ձատի ու վատագույնի մեջ, ներկայի ու անցյալի մեջ։ Լուսավոր Հայաստանը ասում է, որ դա սուտ է, Լուսավոր Հայաստանը ասում է, որ կա այլ ընտրանք։ Եթե դուք կարող եք ընտրել հանուն ապագայի, հանուն ազգային համերաշխության ու համախմբման, հանուն խնդիրների լուծման, կա այլ ընտրան։
Բարձրախոսով ելույթներ ունեցող ու բակերում հավաքված կամ բազմաբնակարան շենքերի պատուհաններից իրենց հետևող մարդկանց դիմող պատգամավորներ Գևոր Գորգիսյանի և Անիս Սամսոնյանի խոսքով Լուսավորն այն ուժն է, որն ի վիճակի է երկրում ստեղծել հանրային համերաշխության մթնոլորտ, գործադիրում հավաքել բանիմաց պրոֆեսիոնալների դիմակայել անվտանգության մարտահրավերներին։
Դուք ստիպված չեք ընտրել նախկինի և ներկայի միջև, որովհետև այլ ընտրանք միշտ կա։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը այն քաղաքական ուժն է, որը ներսում թշնամիներ չունի, ոչ նախկինների մեջ, ոչ ներկաների մեջ, մեր թշնամիները դրսում են, և մենք հնարավորություն ունենք որպես քաղաքական ուժ միաբանել բոլորին, բերել համերաշխություն։ Հունիսի 20-ին տվեք մեզ այդ հնարավորությունը, որպեսզի մենք երկրում բերենք հանրային համերաշխություն։ Հակառակ դեպքում մենք չենք կարող խուսափել քաղաքացիական բախումներից և պատերազմ։
Ներկա ու նախկին իշխանությունների ձևավորված երկու բևեռներում ցանկանում են միմյանց ոչնչացնել, միմյանց դեմ բանեցնելով ձեռքի տակ եղած ահռելի ռեսուրսները, ասում են Լուսավոր Հայաստանի ներկայացուցիչները, ավելացնելով, որ Հայաստանում հիմա ստեղծվել է այնպիսի պայթունավտանգ վիճակ, որն ընտրություններից հետո անգամ կարող է քաղաքացիական պատերազմի հանգեցնել։ Գորգիսյանից հետաքրքրվեցինք, ինչ նկատի ունի նման պնդում անելիս։
Մենք ունենանք քաղաքացիական պատերազմ ընտրություններից հետո, որտեղ ամեն կողմը միայն իրեն է համարում ճիշտ և միայն իր ճիշտն է համարում բացարձակ։ Այդ պարագայում մենք երկիրը տանելու ենք կործանման ու դրանից օգտվելու է հակառակորդը։ Սա առաջին խնդիրը, որ պետք է լուծել։
Պան Գորգիսյան, կներեք, քաղաքացիական պատերազմ նշանակում է, որ հարևանը հարևանի դեմ զենք պիտի վերցնի և կրակի, դուք հենց դա նկատում եք։
Այո, իսկ դուք չեք տեսել այսօր ինչեր են ասում։ Ասում են, որ կզսնելու են մարդկանց, ասում են, որ ոտեր են ջարդելու, ասում են, որ հայհոյում են միմյանց, այդ ամեն ինչը տանելու է դրան։
Արդյոք հավակնում են ընտրությունների միջոցով գալ իշխանության, մեր հարցին Գորգիսյանը պատասխանեց, որ նախ և առաջ ցանկանում են զսպել միմյանց դեմ պատերազմելու պատրաստ երկու բևեռներին։
Մենք ակնկալում ենք ունենալու այնքան լծակներ ազգային ժողովում, որ թույլ չտանք այս երկու բևեռներից մեկի բացարձակ իշխանությունը, որովհետև հակառակ դեպքում մյուսը սկսելու է պրոցեսներ, որոնք բերելու են քաղաքացիական պատերազմի և որը բերելու է երկրի կործանման։ Մենք հույս ունենք, մեր քաղաքացիները մեզ կլիազորեն այն մանդատով, այն լծակներով, որ մենք կարողանանք թույլ չտալ այս ցավալի պրոցեսները։
Այժմ խորհրդանում երրորդ ուժ հանդիսացող և ընտրությանը մասնակցող Լուսավոր Հայաստանի քարոզարշավին բակերում հետևող մարդկանցից հետաքրքրվեցինք, գնալու են արդյոք ընտրության և որոշել են, թե ում են տալու իրենց ձայնը։
Չեմ ընտրելու, որովհետև ոչ մեկին չեմ հավատում, չեմ վստահում։
Այդքան շատ ուժեր են մասնակցում, որևէ մեկին չեք ուզում ձեր ձայնը տալ։
Եթե հանկարծ տալու լինեմ, Գագիկ Ծառուկյանին եմ տալու։
Այո, անպայման։
Կողմնորոշվել եք ու։
Այո, չեմ ասի, բնականա ոչ Լուսավոր Հայաստան։
Իսկ Լուսավոր Հայաստանը ձեր բակում քարոզ արշավ է անում, իրենց մասին ինչ կար։
Ես ոշոքի մասին վատ կարծի քիչ եմ, բայց մի հարցեր մի դրում, էլի։
Բայց գիտեք ու՞մ եք ընտրել։
Ես գիտեմ, այ դա քաղաքական գաղտնիք է,
որ պետք է ճաշակ։
Ես Նիկոլին եմ ընտրելու։
Արդեն որոշել եք։ Իսկ ինչ հաշվի առնելով եք ձեր ընտրությունը։
Գաղտնիքն է։ Դեպի լավը։
Իսկ որոշել եք անձամբ դուք ու՞մ եք։
Ճիշտ ասած, ես իմ որոշման մեջ չեմ էլ փոխվել։ Սկզբան է որոշումս չեմ էլ փոխելու մինչև վերջ։
Քարոզարշավը նոր է մեկնարկել, սակայն լարվածությունը քաղաքական ուժերի միջև հասել է գագաթնակետին։ Պատիվ ունեմ Դաշինքի հիմնադիր, Հանրապետական կուսակցության առաջնորդ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը 3:24 ժամեր տվել Նիկոլ Փաշինյանին, իր խոսքով ստահոտ տեղեկությունները հերքելու պահանջով, հակառակ պարագայում խոստանալով որոշ ենթադրաբար վարկաբեկիչ փաստեր հրապարակել վարչապետի պաշտոնակատարի մասին։ 24 ժամը չանցած երրորդ նախագահը կատարեց խոստումը Գեղարքոնի կայցի ընթացքում ձայնագրություն հրապարակելով։ Այս թեմային կանդրադառնանք քիչ անց, այս պահին Սերժ Սարգսյանի բացահայտման մասին այդ ռեպորտաժը պատրաստվում է։ Պատիվ ունեմ Դաշինքի մյուս մասնակիցը, հայրենիք կուսակցության ղեկավար, ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանն այսօրին Մոսկվայում է, որտեղ հանդես եկել մի շարք ամկալի հայտարարություններով Հայաստանում ռուսերենի կարգավիճակից մինչև Ղրիմի պատկանելությունը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Սարգիս Հարությունյանին։
Ռուսաստանից ավելի լավ դաշնակից Հայաստանը չի կարող ունենալ։ Իշխանության գալուց հետո պետք է դիտարկենք Ռուսաստանի հետ ավելի խոր ինտեգրացիոն գործընթացներ ունենալը և ռուսերենի դերի բարձրացումը։ Այսօր Մոսկվայում Կրեմլի խոսափողը համարվող Վլադիմիր Սոլովյովի Սոլովյով լայվ հաղորդման ժամանակ ասաց «Պատիվ ունեմ Դաշինքի ղեկավար Արթուր Վանեցյանը», հայտարարելով. «Կրիմ նաշ, Ղրիմը մերն է» արտահայտությունը հաճախ կիրառում են Ռուսաստանում հատկապես Կրեմլին աջակցող քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները, հանրային գործիչներն ու լրագրողները, նման կերպ իրենց աջակցությունը հայտնելով 2014 թվականին Ռուսաստանի կողմից Ղրիմի բռնազավթմանը։ Ռուսաստանը մեր դաշնակիցն է և ավելի լավ դաշնակից Հայաստանը չի կարող ունենալ։ Ռուսաստանի հետ պետք է ունենանք ճիշտ ուղիղ հարաբերություններ։ Ռուսաստանը չի հանդուրժում ստախոսների, մարդկանց, որոնք ուղիղ չեն խոսում իրենց խնդիրների, հարաբերությունների մասին, և Ռուսաստանի հետ պետք է հաշվի նստել։ Ռուսաստանը սովորական երկիր չէ, Ռուսաստանը գերտերություն է։ Կարծում եմ, որ իշխանության գալուց հետո պետք է դիտարկենք Ռուսաստանի Դաշնության հետ ավելի սերտ համագործակցության հարցը, ավելի խոր ինտեգրացիոն գործընթացներ ունենալը, և պետք է անել այնպես, որ Ռուսաստանի ու Հայաստանի հարաբերությունները այնպիսի մակարդակի բարձրանան, որ ոչ ոք չկարող ողանա այն փոխել։
На такой уровень, чтоб никто не мог их поменять.
Чи Крым?
Крым наш.
Армянский или российский?
Вернее, ваш.
Սոլովյովի հարցին, թե ումն է Ղրիմը, Վանեցյանը արձագանքում է. Մերը, հետո մանրամասնում է, ավելի ճիշտ ձերը.
Ну, а если честно, Крым российский.
Անկեղծ ասած, Ղրիմը Ռուսաստանյան է։ Ղրիմի ժողովուրդը, Ղրիմի բնակչության ավելի քան 95%-ը քվեարկության միջոցով հայտարարեց Ռուսաստանին միանալու մասին, և հանրաքվեի ժամանակ արտահայտված ժողովրդի կամքը անսասան է։ Կարծում եմ, որ բոլորը պետք է հարգեն Ղրիմի ժողովրդի ինքնորոշվելու կամքը, և վստահ եմ, որ այո, Ղրիմը Ռուսաստանյան է, սակայն եկեք զուգահեռներ անցկացնենք։ Ղարաբաղում դեռ 1990-ականներին Ղարաբաղում, Արցախում ապրող ժողովուրդը նույնպես ինքնորոշվեց հանրաքվեի միջոցով, սակայն ցավոք Արցախի ժողովրդի ինքնորոշվելու կամքը աջակցություն չստացավ։ Աջակցեց Ռուսաստանը, աջակցեցին որոշ երկրներ, բայց Ղարաբաղյան վերջին պատերազմը ցույց տվեց, որ երեք սկզբունքներից, որոնք Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հիմքում էին, ժողովուրդների ինքնորոշվելու իրավունքը, տարածքային ամբողջականությունը և ուժի չկիրառումը, այդ սկզբունքներից երկուսը խախտվեցին՝ ուժի չկիրառումը և ինքնորոշվելու իրավունքը։
Две нарушились, то есть неприменение силы нарушилось, нарушилось самоопределение.
Նշելով, որ ավարտել է Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության FSB-ի ակադեմիան և հպարտ է, որ այնտեղ լավ կրթություն է ստացել, Վանեցյանը ընդգծեց, ինքը կադրային չեկիստ է։
Я кадровый, как мы говорим, кадровый чекист.
Չեկիստ անվանում էին խորհրդային միության պետանվտանգության կոմիտեի KGB-ի աշխատակիցներին, ԽՍՀՄ փլուզումից հետո նման կերպ սկսեցին կոչել ռուսաստանյան հատուկ ծառայության FSB-ի աշխատակիցներին։ Հիշեցնենք, 2018-ի մայիսից մինչև 2019-ի սեպտեմբեր Արթուր Վանեցյանը Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենն էր, ով այդ ընթացքում ստացավ գեներալ-մայորի կոչում։
И в Армении русский язык сейчас как бы на втором плане.
Հայաստանում ռուսերենը կարծես երկրորդ պլանում է, անձնապես ինձ համար ռուսերենը մշակույթի լեզու է, մշակութային լեզու է, մի լեզու, որով գրվել են գրքեր, ստեղծագործություններ, կարծում եմ, որ ռուսերենի դերը Հայաստանում պետք է բարձրացվի։
И я думаю, что роль русского языка в Армении должно быть поднята.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հունիսի 20-ի ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունների թվում են նաև մի շարք նորաստեղծ քաղաքական ուժեր, մասնավորաբար պետական վերահսկողական ծառայության նախկին պետ Դավիթ Սանասարյանի ստեղծած Ինքնիշխան Հայաստան։ Ընդամենը մի քանի ամիս պաշտոնավարած և հետագայում դիալիզի ապարատների հայտնի կոռուպցիոն սկանդալի պատճառով պաշտոնանկարված Սանասարյանն այսօր իր կողմնակիցների հետ Կոտայքի մարզում էր, նրանց քարոշչական հանդիպումներին ներկա էր նաև Նարինե Ղալեչյանը։
Դավիթ Սանասարյանի գլխավորած Ինքնիշխան Հայաստան նորաստեղծ կուսակցությունը քարոզարշավը սկսել է հենց պաշտոնական մեկնարկի օրը, այս երկու շաբթի։ Կարճ ժամանակով Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունում պետական վերահսկողական ծառայության պետի պաշտոնը զբաղեցրած Սանասարյանն ազատության հետ զրույցում պնդեց. Ինքնիշխան Հայաստանն այն բացառիկ ուժերից է, որ քարոզարշավը չի սկսել 1-2 ամիս առաջ, ինչպես գործող վարչապետն է արել։ Ինքնիշխան Հայաստանի վարչապետի թեկնածուն այսօր քարոզարշավը սկսեց Աբովյան քաղաքից, շրջեց քաղաքի կենտրոնական հատվածներում, ասաց, որ խոսափողով չի խոսելու, որովհետև մարդիկ հոգնել են աղմուկից, անձամբ էր մոտենում և նախընտրական բուկլետները տրամադրում ընտրողներին։ Անդրադառնալով Փաշինյանին ուղված Սերժ Սարգսյանի հայտարարությանը, թե թող իր աշոտիկին տա փոխարենը 20-25 գերի բերի, և Փաշինյանի պատասխանին, որ պատրաստ ձևորդուն ուղարկել Բաքու, գերիների դիմաց Սանասարյան առաջարկեց հանգիստ թողնել որդիներին։
Բոլորս պետք է մի բան հասկանանք, որ ներքաղաքական գզվրտոցով մենք այդ խնդիրները չենք լուծելու, մեր գերիներին չենք վերելու։ Ես առաջարկ եմ անում, պետք չի որ մարդկանց առաջարկել, որ իրենց տղաները գնան գերիների փոխարեն գերի, որ փոխանակում լինի։ Ես առաջարկ եմ անում քաղաքական գործիչներով, քանի որ չեն կարողանում այդ կարևոր հարցը լուծել, մենք գնանք Ադրբեջան, թող գերիները հետ գան, ես առաջինը պատրաստ եմ։
Արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններից մի քանի շաբաթ առաջ գրանցված Ինքնիշխան Հայաստան կուսակցության նախընտրական ծրագիրը բաղկացած է 4 գլխից. անվտանգություն և բանակ, արտաքին քաղաքականություն, կրթություն և գիտություն, արդարադատություն և ժողովրդավարություն։ Կուսակցության 36-ամյա առաջնորդն ասում է, սրանք են այն հիմնական կետերը, որոնցով պատրաստվում են կառուցել իրենց հետագա գործունեությունը, եթե գան իշխանության։ Սանասարյանը վաղ է համարում կանխատեսելը, թե քանի տոկոս քվե կստանա նորաստեղծ կուսակցությունը։
Տարբերեն, եթե նայենք մարդկանց դրական վերաբերմունքից, միգուցե շատ-շատ, բայց ընտրությունը այնպես բանա, որ կարող են մեկին շատ լավ վերաբերվել ու չընտրել։
Շանս տեսնում եք խորհրդանանց։
Այո։
Աբովյանցիներից մեկը մոտենալով Դավիթ Սանասարյանին հրավիրեց նրան փոքրիկ զրույցի։ Հենց ճամփեզրին տեղադրված փոքրիկ սեղանի շուրջ նստեցին ու քաղաքացին ուղիղ ասաց. «Դե համոզիր ինձ ու մյուս քաղաքացիներին, որ ինչպես դու ես ասում, քո գլխին սարքել էին և որ դու անմեղ ես. Դրանից հետո ես կորոշեմ քեզ ընտրել թե ոչ»։ Սանասարյանը, որ 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխության առանցքային դեմքերից մեկն էր, պետական վերահսկողական ծառայության պետ նշանակվեց Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության գալուց հետո։ Կարճ ժամանակից, սակայն, կանգնեց դատարանի առաջ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը նրան մեղադրեց ծանր հետևանքներ առաջացրած պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու համար։ Գործը դեռ դատաքննության փուլում է։
Դու կարող ես վստահեցնել ինձ, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը ձեր ժողովրդական լեզվով ասած գլխին գործ է սարքել, ու ես որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, դու երևի դրա մասին շատ լավ գիտես, որ պատրաստ կլինեմ կանգնասեղնեմ քո կողքը ու քո տեսակի կողքը։ Ես մի անգամ չի որ այդ մասին խոսել եմ, եթե իրանք կարողանային փաստեր ունենային, փաստերով կխոսեն, բայց քանի որ փաստեր չունեն, երկու ցուցմունք են կորզել, ու այդ երկու ցուցմունքով մի 4-5 տարի գործը պահելու են։
Ինքնիշխան Հայաստանի այսօրվա հաջորդ կանգառը Չարենցավան քաղաքն էր։ Առաջին պատահած բարձրահարկ շենքի բակում մի խումբ տղամարդիկ քարե սալիկներ էին մեքենայից դատարկում։ Ասացին, միայն այս շենքից 5 երիտասարդ է զոհվել 44-օրյա պատերազմում։ Իրենք էլ հիմա ցայտաղբյուր են կառուցում նրանց հիշատակին։ Ընտրության տրամադրություն այստեղ հավաքված մարդիկ չունեին, հատկապես զոհված զինվորներից մեկի հայրն էր սրտնեղած։
Երեխես դեր սաղի մար գնա։ Եթե ինչ մասնակցեն ի՞նչ անեն։
Ինչ եք ուզում այդ ազգի։ Ինչ ուզում Ռոբերտ Քոչարյանը ասացի։
Քաթի դեք հարգեցին եւ ներկեւ են գնայում, աչքերներս կորանում ա։ Որտեսնաս 5 երեխա, այնենց տղեկ են։
Երեխա միայն այս մուտքից,
մենակ է շենքից ու 5-ն էլ մեկը մեկից սիրուն։
Եթե իմանայի, որ այս շենքում մարդիկ այս հոգեվիճակի մեջ էին, չէի անհանգստացնի նրանց, ասաց Սանասարյանը, որն առանձնազրույց ունեցավ բնակիչներից մեկի հետ ու հետո միմյանց սիրալիր հրաժեշտ տվեցին։
Տեսակ որ զովածի հայրեր, որ բան չի կարողանում մեծ հաշվով խոսել, ասելիք չի չկա, լուր ընդունում ենք մեր բոլորի սխալները։
Ինքնիշխան Հայաստան կուսակցության այսօրվա հաջորդ կանգառներն էին Սևան ու Հրազդան քաղաքները։ Քվյաթերթիկի նրանց համարը 26-ն է։ Կարգախոսը եկել է նվիրյալների ժամանակը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամբողջանից տեղափոխվենք Թալին, այսօր այստեղ են Շիրինյան Բաբաջանյան ժողովրդավար ներդաշնքի ներկայացուցիչները, չնայած քարոզարշավն արդեն երրորդ օրն է, ինչ մեկնարկել է քրեարկությունն էլ մոտ 10 օր է մնացել, սակայն այս ուժը իր նախընտրական ծրագիրը դեռ չի հրապարակել, բայց խոստանում է դա անել։ Լսենք Մարինա Խաչատրյանին։
Արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցող ազգային ժողովի անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի հանուն հանրապետության եւ քաղաքագետ Լևոն Շիրինյանի քրիստոնեա ժողովրդավարական կուսակցությունների համատեղ Շիրինյան Բաբաջանյան ժողովրդավարների դաշինքի նախընտրական ծրագիրը առաջիկայում կհրապարակվի, ասում է կուսակցության պատգամավորի թեկնածու Ռուբեն Մեհրաբյանը։
Մեզ պետք է նոր անվտանգության համակարգ, նոր անվտանգության քաղաքականություն, նոր արտաքին քաղաքականություն։
Ցուցակի երկրորդ համարը Լևոն Շիրինյանն էլ հավելում է.
Մեր համապարփակ ծրագրի գլխավոր հարցը Հայաստանի մոդեռնացումն է, վերականգնում է։
Այսօր դաշինքի անդամները Թալինում էին, այցելությունը կարճատև էր, բայց Լևոն Շիրինյանի կարծիքով շատ արդյունավետ։ Թալինի բնակիչներից ոմանք հետևում են արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավին, ոմանք ոչ, պատճառաբանելով հետաքրքիր չէ։ Ասում են ծրագիր ներկայացնելու փոխարեն քաղաքական ուժերը միայն վիճում են ու իրար հայհոյում։
Գուզեմ ես գրզգզոցը վերջացնեն իրար ուտելը, համախմբեն սաղով մի հատ լավ մարտու ընտրենես երկիրը դզը։ Այդեմ ուզած։
Քաղաքացիների համար կարևոր երկրի անվտանգությունն է։ Թող մեր գործով ազելնեն, բայց անվտանգ լինեն։ Թուրքը չգա մտնի Վարտենիս, գա մտնի Սյունիք։ Կարևոր անվտանգությունն է։ Մեկը մյուսին է անպատվում, նախկիները, նախկիները ներկաներին, ուրիշ ինչ են ասում, չեն ասում ինչ պիտի անենք, ինչ անենք, անվտանգության հարցով ոնց անենք։ Են ասում 30 տարի կերել են, են էլ ասում 30 տարի նրանք են կերել, դե արի իմացի ով է կերել։
Ես լավա տեսեմ, սպասում եմ, որ լավ պետք է լինի։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քրկին օրվա գլխավոր իրադարձություններից մեկի, քիչ առաջ Գեղարքունիքում երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից հրապարակված ձայնագրության մասին, այդ ձայնագրությունը Սերժ Սարգսյանի վկայում է, որ Հայաստանի գործող վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը նախապատերազմական շրջանում գործողությունների է դիմել, որոնք ի վերջո հանգեցրել են բանակցային գործընթացի տապալմանը և անխուսափելի են դարձրել պատերազմը Ադրբեջանի հետ։ Թեման մանրամասնում է Հարտակ Խուլյանը։
Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր Գեղարքունիքի մարզում հրապարակեց խոստացած ձայնագրությունը, որը վերաբերում է Ղարաբաղյան բանակցություններին։ Հայտնի չէ, թե երբ և որտեղ է արվել ձայնագրությունը, որում լսվում է Նիկոլ Փաշինյանի ձայնը։
Երբ որ ես 2018 թվականի մարտի մայիսի 12-ին Եվ նա կլինի մի թեմա, որ արդեն կլինի երկաթքի, որպեսզի դերն տեղիստա, դերն ժողովրդին աստուրոջը մեծ է կարողջակում։ Ցանկ է կարողինա թե չէ։ Չէ, բայց ասում ամ են երկրորդ միոնստա, ասում ասում ահարատը։ Պարզապես ինքն ասում է, թե ես սա իմ ավորեց է որ սա ցույց տամ։ Ես կդառնամ մազի դավա։ Ես էլ թե ասած ձեր պաստորեն հազվացած ձեր հազար պատանին երբ չէ ուզում ենք ասի դավաճան դառնա, ուզում եք ես դառնա դավաճան ասի չի դա չի ու ես ամեն ինչ արդյունք ես բազմաթիվ մանով ասել ես ասացա օրինակի ինձ ուզում են դնել էլ նույն բանկերի վրա որի դեպքում խոսալով մահան օժով տալով խմելով նա որի դեպքում ապրիլյան պատերազմ, որ ձերջում ապրիլյան պատերազմ, ինձ համար պարս է, ինձ էտեղ իմ խնդիր է ստակ ձևակ է, որ ինձ ձևով է ուզում ապրիլ, մի պետքա էս մանվեր է գրիս կպնել, կպնել ուզի շտեղ կարդում է, հասկալ ու հետ ժամանակ իրավիճակ շատ ռիսկային շատ չափազանց ռիսկային է։
Վարչապետի պաշտոնակատարն առայժմ չի արձագանքել այս ձայնագրությանը, ինքը Հայաստանի երրորդ նախագահը ձայնագրությունը հրապարակելուց հետո մեղադրեց Փաշինյանին բանակցությունները փակուղի տանելու համար։
Եզրակացությունը հետևյալն է, որ այս մարդը գիշ չի, այս մարդը ուղղակի իրան գժի տեղ դնում, գժություններ է անում, սա ուղղակի իրոք անթույլատրելի է, անթույլատրելի երկրի ղեկավարի համար։
Սարգսյանը երեք էր խոստացել ձայնագրություն հրապարակել, եթե 24 ժամում Նիկոլ Փաշինյանը չհերքի իր մասին հնչեցրած մեղադրանքները, թե նախկին նախագահը զինվորների համար նախատեսված գումարը Մոնակոյում Մոնտե Կարլո խաղատանը տանուլ է տվել։
Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսի քարոզարշավի մեխը իհարկե Ղարաբաղյան հակամարտության լուծումն ու հարևանների հետ բնականոն հարաբերություններ, ինչպես նաև արժանապատիվ խաղաղության հասնելու ուղիներ գտնելն է։ Այս առումով պատահական չէ, որ քիչ առաջ հրապարակված այս ձայնագրությունն առաջինը մեկնաբանեցին հենց Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները, այսօր Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած քաղաքական ուժի ներկայացուցիչները Երևանում հանդիպում էին երիտասարդության և քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Այդ հանդիպմանը ներկա էր Նայրան Ալբանդյանը։
Այս տարին Հայազգային կոնգրեսը հանդիպում է ունենում իր երիտասարդական թևի ներկայացուցիչների հետ։ Հակփոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը հանդիպման սկզբում հանդես եկավ ելույթով և անդրադարձավ Նիկոլ Փաշինյանի երեքվա սկանդալային առաջարկին, որ պատրաստ է իր որդուն Աշոտ Փաշինյանին փոխանակել Ադրբեջանում գտնվող հայ գերի ների հետ։ Նա նշեց, որ սա այժմ հնարք է, քանի որ Փաշինյանը շատ լավ հասկանում է, որ միջազգային հանրությունը այլևս երբեք սրան չեն գնա և փորձում է իր որդու հաշվին դիվիդենդներ հավաքել։
Դա մի այժմ հնարք է, որը ուղղված է ընդամենը ներքին սպառման համար, որտեղ ինքը շատ լավ գիտի, որ այդ առաջարկի այսպես կոչված հարցատերը Իլհամ Ալիևը ուղղակի արհամարանքով կպատասխանի նման առաջարկին։ Բնականաբար Իլհամ Ալիևը չի պատրաստվում ոչ մի արժեք չի տեսնի նման փոխանակման մեջ և չի պատրաստվում լուրջ պատասխան տալ դրան։
Նշեմ, որ հանդիպման ընթացքում հրապարակվեց երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի խոստացած ձայնագրությունը, վերջինս երեք ժամանակ էր տվել Նիկոլ Փաշինյանին և սպառնացել հրապարակել ձայնագրություն, որը կվկայի բանակցությունները դիտավոր ռեալ տապալելու Փաշինյանի քայլերի մասին։ Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Արամ Մանուկյանին խնդրեցինք մեկնաբանել այդ ձայնագրությունը, ձայնագրության մեջ Փաշինյանը խոսում է իր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի, Ղազախստանի նախագահ Նազարբայևի և Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոյի առաջին հանդիպման մասին, որտեղ երեք պետությունների ղեկավարները Փաշինյանին ասել են, որ նա այս պահին ունի ամենաբարձր լեգիտիմությունը և եկել է պահը Ղարաբաղի հարցը լուծելու, և այդ հանդիպման մանրամասներն է այդ ձայնագրության մեջ նկարագրում, խոսում այն մասին, որ եթե ինքը գնա նրանց առաջարկած այդ Լավրովյան պլանի ճանապարհով, ապա ազգն իրեն դավաճան կհամարի եւ իր զրուցակիցների հետ այն տեսակետն է հայտնում, որ պետք է ամեն կերպ խուսափել այդ ճանապարհից ընդհանուր ոչ ադեկվատ թվալով։ ՀՀ փոխնախագահ Արամ Մանուկյանը նշեց, որ չի ցանկանում մտնել էլեմենտների մեջ, քանի որ երկու կողմի նպատակն էլ հենց դա է՝ շեղել էական թեմաների, իսկ այսօր հիմնական եւ կարեւոր թեման այն է, որ մենք կանգնացանք պետականության կորստի առաջ, քանի որ երկու կողմերն էլ, թե Նիկոլ Փաշինյանը, թե Ռոբերտ Քոչարյանը թույլատրելի բոլոր սահմանները հատել են։
Ես իսկապես խորը մտահոգություն ունեմ, որ այս ընտրությունները դառնալու են կռվաբեմ, կոկորդ կրծելու միջոց, այդ կողմերը գործը օգտագործում են գործիքներ, որոնք երբևէ մեր քաղաքական դաշտում չեն եղել։ Դրա պայքարը իջել է հայհոյանքի, զրպարտության, վիրավորանքի, հաթաթաների եւ վրեժ լուծելու մրցակցության։ Երկու քաղաքական ուժեր ուղակի իրարից վրեժ են ուզում լուծեն եւ իրենց համար ամենևին կարեւոր չի ոչ խորհրդարանը, ոչ երկրի անվտանգությունը, ոչ երկրի կանխատեսելիությունը, եւ դա կարող է բերել շատ լուրջ զարգացումների, եթե ոչ բախումների։
Արամ Մանուկյանը խոսեց նաեւ այն մասին, որ ձայնագրության այն բովանդակությունը, որը փոխանցում է երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ստեղության ավելի բաղ էլ բարձր, եւ ինքը Նիկոլ Փաշինյանը անուղակի խոստովանել է, որ հենց դավաճան չլինելու վախով պայմանավորված էլ գնացել է այդ քայլին եւ չի գնացել բանակցային ճանապարհով եւ տեղի ունեցել պատերազմ։
Բազմից ասել է դրա մասին, որ պատրաստ էր եւ կարող էր պատրաստ կանգնացնել, բայց ժողովուրդը իրեն դավաճան կհամարեր։ Սա է իր մոտիվացիան, իր շարժառիթը, բայց կրկնում եմ, ցանկացած վիճակից դուրս գալու համար հարկավոր է հանդարտվել, շունչ քաշել։ Եթե մենք չհանդարտենք, ով է այն հերոսը, որ գալու է Ղարաբաղի հարցը լուծել, գերիներին հետ վերադարձնել։ Ես չեմ գերագնահատում իրավիճակի լարված լինելը, հրդեհը մարել է պետք ժողովուրդ։
Ձրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Մոսկվա։ Այսօր Ռուսաստանի մայրաքաղաքում կազմակերպված նախկին արտգործնախարար եւ վարչապետ Եվգենի Պրիմակովի հիշատակին նվիրված համաժողովի ընթացքում ելույթ ունեցել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Նրա ելույթի մի զգալի մասը նվիրված էր հենց Լեռնային Ղարաբաղում տիրող կացությանն ու 2020-ի աշնանը բռնկված 44-օրյա պատերազմին։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Պատերազմն ավարտվել է ավելի ուշ, քան մենք էինք առաջարկում։ Մենք չենք կարող կողմերին ստիպել, որ նրանք դադարեցնեն ռազմական գործողությունները։ Մենք ընդամենը միջնորդ էինք։ Ով է մասնակցել այդ պատերազմին, արդեն կարևոր չէ։ Այսօր Պրիմակովի անվան ընթերցումներին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։
Сейчас, если говорить о том, кто вёл войну и кто воевал, вопрос этот для нас и для всех здравомыслящих людей закрыт.
Հարցը թե ով է պատերազմ վարել, ով է կրվել, մեզ համար եւ ողջախոհ բոլոր մարդկանց համար փակ է։ Արյունահեղությունը ավարտվեց մի քիչ ավելի ուշ, քան մենք առաջարկել էինք կողմերին, եւ մեր մեղքը չէ, որ պատերազմը տևեց ավելի երկար, քան կարող էր, եւ հրադադարը ձեռք բերվեց ավելի ուշ, քան այն կարող էր ձեռք բերվել։ Մենք միայն միջնորդներ էինք, մենք չէինք կարող ստիպել կողմին մեկին կամ մյուսին ինչ որ բան անել։
Ասել է Սերգեյ Լավրովը հավելելով.
Свой мандат, каких-то крупных инцидентов вообще нет.
Ռուս խաղաղապահները կատարում են իրենց մանդատը, ինչ որ խոշոր միջադեպեր ընդհանրապես չկան, դա ընդունում են եւ Բաքվում, եւ Երևանում։ Այո, Ադրբեջանը հայկական սահմանի առանձին հատվածներում լարվածություն կա, բայց դա կապ չունի Լեռնային Ղարաբաղի հետ։
Լավրովն իդեպ այսօր պատասխանելով Արմեն Դարփինյանի հարցին, թե արդյոք պետք չէ, որ Երակոմ աշխատանքային խմբում լինի նաեւ Թուրքիան եւ Կրի պատասխանատվության իր չափ հարցին, ասաց, թե աշխատանքային խմբը չի ստեղծվել, ինչ որ կողմին ջելու համար, եւ եթե խոսենք, որ այդ խմբի աշխատանքը նաեւ վերաբերում է տարածաշրջանի բոլոր երկրներին, ապա պետք է խոսել նաեւ Իրանի մասնակցության մասին առաջին հերթին։ Դարփինյանի հարցին պատասխանելիս Ռուսաստանի արտգործնախարարը խոսեց նաեւ Արցախի վերջնական կարգավիճակի մասին, շեշտելով, թե տեղին կլինի այդ հարցին անդրադառնալ մի քանի տարի անց։
Я понимаю, что сейчас многие говорят о том, что вот остался всё-таки нерешённым статус Нагорного Карабаха.
Հիմա շատերն են խոսում այն մասին, որ ահա չլուծվածը մնացել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը։ Այո, դա պետք է վերջնականապես համաձայնեցվի ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահաների մասնակցությամբ, որոնք այս փուլում հավանաբար պետք է ոչ թե պարբերաբար բարձրաձայնեն կարգավիճակի խնդիրը, այլ նպաստեն վստահության միջոցների ամրապնդմանը, աջակցեն հումանիտար հարցերի լուծմանը, աջակցեն, որ հայերն ու ադրբեջանցիները կրկին միասին անվտանգ ապրեն կողք կողքի, եւ այս դեպքում 2-3 տարի անց կարգավիճակի հարցը ավելի դյուրին կլինի կարգավորել։
Հավելեմ, ռուսական ռադիոմիջոցները ակտիվ հետևում են հայաստանյան զարգացումներին, այդ թվում 2-7 օրը մեկնարկած քարոզարշավին։ Այսօր մի շարք թերթեր անդրադարձել են հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարի հայտարարության այն մասին, թե պատրաստ է որդում փոխարինել Բաքվում պահվող հայ ռազմագերիների հետ։ Մոսկովսկի կոմսոմոլիս թերթը մասնավորապես այսօր այս մասին հոդված է հրապարակել։ Փաշինյանը հրամայել է Բաքվին առաջարկել իր որդում փոխանակել հայ ռազմագերիների հետ Վերնագրով, որում նշված է նաև, թե այսօր Ադրբեջանում են գտնվում 140 հայ գերիներ, ում Բաքուն ահաբեկիչ և ռազմական հանցագործ է համարում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ամերիկյան դիվանագիտությունը եւս հետաքրքրություն է ցուցաբերում մեր տարածաշրջանի հանդեպ, դրա եւս մեկ վկայությունը Միացյալ Նահանգների Պետքարտուղարի օգնական Ֆիլիպ Ռիկերի հարավկովկասյան շրջագայությունն է, որ մեկնարկել է նախորդային Բաքվից։ Լսենք հրաչնակունանի։
Եվրոպայի եւ Եվրասիայի հարցերով ԱՄՆ-ի Պետքարտուղարի օգնականի պաշտոնակատար Ֆիլիպ Ռիկերը Բաքվում կայացած մամուլի ասուլիսում Ադրբեջանին եւ Հայաստանին կոչ է արել զորքերը հետ քաշել սահմանագծից եւ սահմանազատման հարցերը լուծել խաղաղ ճանապարհով։ Նա նշել է, որ հակամարտությունը շատ կյանքեր է խլել եւ Միացյալ Նահանգներին շատ է մտահոգում նոր սրացման հնարավորությունը։ Երկու կողմերին նա կոչ է արել հակամարտության երկարատև կարգավորման համար որքան հնարավոր է արագ սկսել առարկայական բանակցությունները ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հովանու ներքո, նշելով, որ ԵԱՀԿ-ն պատրաստ է օգնել ոչ միայն բուն հակամարտության կարգավորմանը, այլև հետևանքների վերացմանը ներառյալ մարդասիրական հարցերը։ Թուրանի լրագրողը հարցրել է. Մինսկի խումբը ողջ է թե մեռած։ Ադրբեջանի նախագահն ասել է, հակամարտությունը լուծված է, և Մինսկի խումբը կարող է մասնակցել ազատված տարածքների վերականգնմանը։ Ներկա պահին տարածաշրջանում հարցերը լուծում են Ռուսաստանը, Թուրքիան և Ադրբեջանը։ Համաձայն եք կարծիքին, որ ԱՄՆ-ն հայտնվել է խաղից դուրս վիճակում։ Պատասխանելով հարցին, Ֆիլիպ Ռիկերն ասել է, թե պետքարտուղար Բլինքենը և նախագահ Բայդենը շատ հստակ հասկացրել են, որ Վաշինգտոնը մտադիր է մասնակցել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հակամարտության լուծումը գտնելու գործընթացին։ ԱՄՆ-ն նաև մտադիր է այդ ջանքերը շարունակել համանախագահ մյուս երկրների, Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի հետ։ Տարածաշրջանում Թուրքիայի դերակատարության ուժեղացման մասին նա ասել է, որ Թուրքիան ԱՄՆ-ի դաշնակիցն է և երկու երկրների համագործակցության հարցերը լինելու են Բայդեն-Էրդողան առաջիկա հանդիպման կենտրոնում։ «Մենք տարաձայնություններ ունենք, բայց մենք դրանք լուծում ենք դիվանագիտական ճանապարհով»,» նշել է Ֆիլիպ Ռիկերը։ Պետ դեպարտամենտի բարձրաստիճան պաշտոնյային ուղեկցում է Մինսկի խմբում ԱՄՆ-ի համանախագահ Անդրի Շոֆերը։ Նա պատասխանել է Ղարաբաղում խաղաղապահներ տեղակայելու Ռուսաստանի մենաշնոր ունենալու հարցին։ Անդրի Շոֆերն ասել է, որ կրակը դադարեցնելու երրակողմ համաձայնագիրը ստորագրել են կողմերը, որոնք հրավիրել են ռուսական խաղաղապահներին։ «Մենք ողջունում ենք հրադադարը և կողմերին կոչ ենք անում կատարել իրենց պարտավորությունները»։ Այդ փաստաթուղթը ենթադրում է խաղաղապահների հնգամյա ներկայություն։ Շատ կարևոր է, որ երկու կողմերը այդ ժամկետն օգտագործեն կայուն խաղաղություն հաստատելու համար»,» Բաքվում ասել է ամերիկացի համանախագահը, հավելելով, թե տվյալ գործընթացում հնարավոր է ներգրավեն այլ մասնակիցներ և ուժեր, բայց այդ մասին կարելի է խոսել 5 տարի անց։ Ֆիլիպ Ռիկերը Բաքվում հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի, արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի, ինչպես նաև քաղաքացիական հասարակության մի քանի ներկայացուցիչների՝ Բաքվի մարդու իրավունքների ակումբի նախագահ Ռասուլ Ջաֆարովի, ընտրությունների մոնիթորինգի և ժողովրդավարության ուսուցման կենտրոնի նախագահ Աննար Մամեդլի և քաղաքացի միավորման նախագահ Գյունել Սաֆարովի հետ։ Ռասուլ Ջաֆարովը մամուլին հայտնել է, որ հանդիպմանը քննարկվել են Ադրբեջանում մարդու իրավունքների իրավիճակը, հավաքների ազատությունների ազատ արտահայտվելու, քաղբանտարկյալների, քաղաքացիական հասարակության խնդիրները, որպես առաջնահերթություն քննարկվել է քաղաքացիական հասարակության դերը հետկոնֆլիկտային շրջանում, համակեցության և խաղաղ գոյատևելու հնարավորությունները, հայտնել է Ռասուլ Ջաֆարովը։ Ֆիլիպ Ռիկերը Իլհամ Ալիևի հետ երեքշաբթի կայացած հանդիպման մասին։ Մամուլի ասուլիսում ասել է, որ քննարկվել են Միացյալ Նահանգների համար առաջնահերթություններ հանդիսացող հարցեր, մարդու իրավունքներ և հիմնարար ազատություններ, էներգետիկա, տնտեսական կապեր, տարածաշրջանային անվտանգություն, թուրանգործակալության փոխանցման։ Բրիկերը նշել է, որ ԱՄՆ-ն Ադրբեջանին ռազմավարական գործընկեր է համարում։ Քաղաքագետ Ազեր Գասմլին Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայությանը տված մեկնաբանությունում ասել է, որ ԱՄՆ-ն Մինսկի խումբը ցանկանում են փոխել տարածաշրջանում հաստատված ստատուս քվոն, քանի որ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո Ռուսաստանը տարածաշրջանում ինչ-որ իմաստով գերակա դիրք ունի։ Հայաստանի տարածքում ռուսական ռազմակայան կա, ադրբեջանի տարածքում արդեն ռուսական զորախումբ կա խաղաղապահ ուժերի անվան տակ, և դա ռուսաստանի համար պայմաններ է ստեղծում Ադրբեջանի վրա ճնշումներ գործադրելու համար։ Մինսկի խումբը ներկա պահին չի գործում, ԱՄՆ-ն այդ խմբի համանախագահներից մեկն է և ցանկանում են փոխել ստեղծված ստատուս քվոն, կրկին ներգրավել գործընթացում, ասել է ադրբեջանցի քաղաքագետը։
Կրկին վերադառնանք Հայաստան և խոսենք Քարոզ Արշավին բնորոշ եւս մեկ առանձնահատկության՝ Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների ճակատագրի շուրջ քննարկումների, իսկ ոմանց գնահատմամբ շարունակումների մասին թեման մանրամասնում են Այրաբ Լուադարյանը։
Ադրբեջանական բանտերում պահվող ռազմագերիների հարազատներից շատերը ազատության հետ զրույցներում չձայնագրվելու պայմանով քաղաքական ուժերին հորդորում են չշահարկել իրենց որդիների թեման, փոխարենը աշխատել նրանց րոպե առաջ տուն բերելու համար։ Երկու շաբթից մեկ նարկած ընտրարշավի ընթացքում տարբեր ուժերի ելույթներ առանցքային թեման հայ ռազմագերիներն են, որոնց հետ վերադարձնելու համար անգամ վարշապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն առաջարկել է իր որդուն գերի ուղարկել Բաքու։ Դրանից առաջ էլ եւս մեկ սկանդալային հայտարարություն էր արել, թե գերիները կներեն իշխանություններին 1-2 ամիս ուշ վերադարձը, բայց Հայաստանի շահերին անհամաչափ զիջումները չեն ների։ Եվրադատարանում հայ գերիների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյանը քննադատում է վարշապետի պաշտոնակատարին, շեշտում այս ընթացքում մի քանի տասնյակ հայ ռազմագերի սպանվել գերության մեջ։
Ավելյալ ժամերը, չեմ խոսում օրերի մասին, դրանք կյանքեր արժեն, և ի գիտություն վարչապետի տեղեկացնեմ, որ ոչ թե 1-2 տասնյակ, այլ մի քանի տասնյակ, ուղղակի ստույգ թիվը չեմ ուզում որոշակի շահերից ելնելով հրապարակայնացնեմ, ռազմագերիններ արդեն իսկ սպանվել են Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից։ Թվականակը ավելին է, մենք կարճ ժամանակ անց կարողանալու ենք ստույգ թվեր ներկայացնել, և կարծում եմ, թե այդ տղաները և թե նրանց ընտանիքները չեն ներելու Հայաստանի այն իշխանություններին, որոնց անգործությունը հանգեցրել է մարդկային ճակատագրերի կործանման։
Իրավապաշտպան Ժան Ալեքսանյանն իր հերթին վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանին և մյուսներին հորդորում է այս գայուն թեման չդարձնել նախընտրական քննարկման առարկա, հատկապես Փաշինյանին հորդորում է վերահասկել իր խոսքը և օրինակ ծառայել մյուսներին, ոչ թե տրվել զգացմունքներին։
Էմոցիաներին այսպես ծուխտալ և առավել ևս պետք չէ իր տղային փոխանակել գերիների հետ, և կարիք չկա, որ իր որդու մասին խոսի այդ կոնտեքստում։ Ամենայն հարգանքով նրա զավակների նկատմամբ եմ ես դա ասում։
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը ևս քաղաքական ուժերից պահանջում է ամբողջությամբ դադարեցնել գերիների վերադարձի հարցերի շահարկումը և ընդգծում, պետք է ոչ թե շահարկումներով բարդացնել գործընթացը, այլ իրական ջանքերներ դնել Ադրբեջանում գերության մեջ գտնվող հայրենակիցների վերադարձի համար։ Օրեր առաջ Քարոզ Արշավի ընթացքում ընդրարշավին մասնակցող իր քաղաքական ուժի ցուցակում չներառված Հայաստանի երրորդ նախագահն էր թեման բացել։ Սերժ Սարգսյանը Փաշինյանին հորդորել էր գերիներին հետ բերելու դիմաց որդուն ուղարկել Բաքու։ Ի պատասխան Նիկոլ Փաշինյանը ոչ թե մերժել էր, այլ այսօր արդեն ընթացք է տվել այդ առաջարկին։
Գիտեք, նախկինները, երբ որ ասենք Սերժ Սարգսյանը, մենք այնքան ենք տեսել անմարդկային այդ վերաբերմունքը, առհասարակ գերի եթե բանտարկյալ է, դատապարտյալ է, քաղաքացի է, այդ բացահայտ և բացարձակ անտարբերությունը, և հիմա որ նրանք խոսում են, կամ ասենք նոր լսում էի Դավիթ Հարությունյանը ասում էր, որ իշխանությունները ոչինչ չեն անում գերիների համար, դա սուտ է, բացահայտ։ Ես ոչ թե իշխանություններին պաշտպանելու, այդ հարցերը բարձրացվում են, կարգավորել են այդ հարցերը գոնե, և միջազգային հանրության մեծ ճնշում կա։ Հիմա նախկին իշխանությունները մեկ այլ դերի մեջ են մտել, հիմա ներկա իշխանություններին իրենք մեղադրում են, ասենք, անմարդկային հարցերի և այլնի մեջ։
Ու մինչ ընտրաշրավին մասնակցող ուժերը ամենօրյա ռեժիմով խոսում են գերիներից, Ադրբեջանը մեկը մյուսի հետևից դատարան է ուղարկում մի շարք ծանր հանցագործությունների համար մեղադրվող գերիների գործերը։ 44-օրյա պատերազմի ավարտը ազդարարող եռակողմ հայտարարությունից հետո Շուշիի տարածքից գերեվարված լիբանանահայ Վիգեն Էյուրջեքյանին ադրբեջանական դատախազությունն առաջարկել է դատապարտել 20 տարվա ազատազրկման, վարձկանության և ահաբեկչության համար։ Հունիսի 16-ին էլ սկսվում է եռակողմ հայտարարությունից հետո այդ պահին հայկական վերահսկողության տարածքից գերեվարված Խծաբերդի 14 պայստազորայինների դատավարությունը։ Անցած շաբաթ էլ սկսվեց Արցախյան առաջին պատերազմի ժամանակ ադրբեջանցի գերիներին խոշտանգելու համար մեղադրվող Լյուդվիգ Մկրչյանի եւ Ալյոշա Խոսրովյանի դատավարությունը։ Սիրանուշ Սահակյանն ընդգծում է Բաքվի հարուցած այս քրեական գործերը քարոշական նշանակություն ունեն։
Իսկապես որևէ ստուգված վստահելի փաստ, որ այս անձինք առնչություն են ունեցել, գոյություն չունի, ուղղակի կեղծարարության գործարանն է աշխատում ադրբեջանական իշխանությունների։
Միջազգային հանրությունը բազմիցս կոչ է արել վերադարձնել բոլոր ռազմագերիներին եւ ձերբակալված մյուս անձանց։ Միջդեռ Բաքուն հայտարարում է, թե իր տարածքում ռազմագերիներ չկան, նրանք բոլորը հանցագործներ են։ Հայկական կողմի տվյալներով Ադրբեջանում պահվում է ավելի քան 200 գերի։ Պաշտոնական Բաքուն, սակայն, միայն 72-ի մասին էր հաստատում ներկայացրել, որ այո, նրանք պահվում են ադրբեջանական բանտերում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին կրկին վերադառնանք Շիրակի մարզ, Գյումրիում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչապետի թեկնածու վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական հանդիպումը մեկնարկել էր զգալի ուշացումով, այն ավարտվեց բառացիորեն մի քանի րոպե առաջ։ Ինչպես եւ մյուս վայրերում, այստեղ եւս Փաշինյանը հանդես եկավ բավական ծավալուն ելույթով, կրկին խոսեց, որ անցյալին վերադարձ չի լինի, անդրադարձավ նաեւ իր օր վարչապետության օրոք կատարված զենքի գնումներին։ Վարչապետի և գյումրեցիների հանդիպմանը հետևում էր Սաթենիկ Կազվանցյան, այժմ նա վերջին մանրամասները կհաղորդի այս հանդիպման մասին։
Այս պահին Գյումրի վատանանց հրապարակում շարունակվում է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հանրահավաքը, ելույթ է ունենում վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։ Քիչ առաջ նա անդրադարձավ, այսպես ասած, որ պատմական պահ է այս պահին, որ եկել այսպես ասած ջերմաջանի ժամանակը և իրեն հաջողվել է այսպես ասած միանգամից դուրս բերել հայ երեք նախագահներին մրցապայքարի։ Առաջարկում եմ լսել այդ հատվածը։
Ուզում եմ մի կարևոր առանձնահատկության մասին էլ խոսել։ Ես ինձ հետ բերել և ձեր դասին եմ հանձնել Հայաստանի բոլոր ժամանակների ղեկավարներին, և սա պատմական մի հանգրվան է, որտեղ ժողովուրդը պիտի ասի իր խոսքը, որտեղ ժողովուրդը պիտի ասի իր խոսքը անցյալի, ներկայի և ապագայի մասին։
Այո,
բայց ես գիտեմ մի բան, որ այո, 2018 թվականի հեղափոխությունը պաստորեն ուշացավ, և գուցե դրանում էիմ ամենամեծ մեղքը, որովհետև գուցե կար շանս ավելի վաղ անել դա, և գուցե թե իրադարձությունները այլ կերպ կընթանային։
Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, որ չի լինելու վերադարձ անցյալի և անցյալին։
Այո, մեծ հաշվով հիմա անցյալին նայելու մանավանդ այսօր այստեղ ժամանակը չէ, բայց ճիշտ նկատվեց, որ հիմա շատերն են ասում անցյալին վերադարձ չի լինելու, բայց ես ասում եմ և հույս ունեմ, որ դուք կպաշտպանեք այդ դիրքորոշումը, որ ոչ միայն անցյալին վերադարձ չի լինելու, այլև անցյալին վերադարձ չի լինելու, այլև անցյալին վերադարձ չի լինելու, որովհետև մեր խոսակցությունը այլևս պիտի լինի ապագայի մասի։
Այս պահին վարչապետը խոսում է այն ծրագրերից, որոնք իրենք իրականացրել են, մինչ այդ ելույթ ունեցան նաև պատգամավորության թեկնածուներ և գործող պատգամավորներ։ Նշեմ նաև, որ քիչ առաջ տեղեկություն ստացվեց, որ Շիրակի մարզից գերեվարված և անհետ կորած զինծառայողների հարազատները Շիրակի մարզպետարանում են գտնվում, և հանրահավաքի ավարտից հետո Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպելու է գերիների և անհետ կորածների հարազատների հետ։
Ծրագրի ամենավերջում վերադառնանք Երևան, այստեղ բարացիորեն մի քանի օր առաջ մեկնարկել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչեյանը ղեկավարած Հայաստան Դաշինքի նախընտրական հանրահավաքը, դրան ներկայիմ գործընկեր Գանը Սարի Բեկյանը։
Այս պահին Երևանի նոր համայնքում շարունակվում է Հայաստան Դաշինքի քարոզարշավը, հանրահավաքը գայի արձանի մոտ է, այդտեղ է նաև Դաշինքի առաջնորդ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, նախ ելույթ ունեցավ Դաշինքի անդամ Արթուր Ղազինյանը, այս պահին ելույթ է ունենում Դաշնակցության բյուրոյի անդամ նախկին պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանը։ Նա հայտարարեց, որ Հայաստան Դաշինքի առաքելությունն է ժողովրդի մեջքը ուղղել է և հաղթանակ բերել է։ Ըստ Արմեն Ռուստամյանի, այստեղ Դաշինքում հավաքվել են այն մարդիկ, որոնք գիտեն այդ հաղթանակին հասնելու ձևերը։ Արմեն Ռուստամյանը հայտարարեց, որ սա ճակատագրական ընտրություն է և հնարավորություն է պետությունը մտավախի դուրս բերելու համար։
Մենք եկել ենք մեր ժողովրդին բերելու հաղթանակ, մեր ժողովրդի մեջքը ուղղելու։ Մենք պարտավոր ենք մեր ժողովրդին պարգևելու նորից հաղթանակի բերգրանքը։ Եվ այստեղ այն մարդիկ են, ովքեր այդ հաղթանակի խադրը գիտեն, ինչպես ասում են մեր ժողովուրդը, դրան հասնելու ձևերն ու եղանակները գիտեն, և ինչքան էլ դժվար լինի վիճակը, մենք վստահ ենք, որ մեր ժողովուրդը միակամ լինելու, միաստական լինելու պարագայում ցանկացած դժվարություն կարող է հաղթահարել, և մենք անպայման ունենալու ենք այդ հաղթանակի բերքը։ Այս ընտրությունը այդ առումով է ճակատագրական։
Այժմին այսքան ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։